ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
E dizem os hipócritas: obedecemos, mas assim que se afastam de você, um grupo deles passa a noite tramando contra o que você diz, e Alá registra o que tramam durante a noite. Logo, afaste-se deles e confie em Alá. E lhe é suficiente Alá para que nele deposite sua confiança.